Tautos izgojas trešais raksta kroms par Korsovas viesturis stostim Korsovas stosti 3, kas papildina pirmajos gromatos jau pietētu industriālo montojumu tēmu, šūreiz pīdovajūt Latvijas teritorijā pirmo dzelzceļa viesturiski daudzpusēgu i aktuālu dokumentāciju, tūstarp fotografijos i vītējūs cilvēku stostus. Gromatas autori ir Ineta Zelča Sīmansone, Raivis Sīmansons, Andris Uškāns, Agnese Neija un Toms Altbergs. Interviju veidošanā pīzadaļā arī Valentīna Zelča.
Dzelzceļi nebija automatizēti, un ja viņi lūza, tad viņi vispār tur skrēja gan pretī ar karodziņiem, tam vilcienam, un ar rokām vajadzēja mainīt sliedes tās jāiepkuros laika apstākļos. Remontstrādniekiem ļoti grūts darbs.
Tās mazās stācijas vienmēr ir bijušas tādu entuziasmu, izdzīvošanu un cilvēku tādu skaudrumu. Es bieži vien intervējot domāju, kā viņi izdzīvoja un par ko mēs šodien vispār sūdzamies.
Iz gromatas atklošanas pasākumu Ludzas novada Korsovas kultūru iesturis centrā Līču mājas aizvedietajā sazdiņā bija davusies arī kolēģe Guna Zvīdra, kur tikos ar Dūmņēcas kreatīvu muzeju vaģētoju i vīnu no gromatas autoram Korsevīti Inetu Zelču Sīmansoni.
Nu, patiesībā tā ir dūma, radās ļoti nejauši, vai arī, saciesim, ļoti jauši ar Korsavas tūlē, Korsavas novada dūmis stratēģiju, izlasīju, ka līdz kuriem tī gadam tūp Korsavas muzejs. Tas mani kā muzejnieci, protams, pateikami satrauca, ja es zvanīju uz Korsavas dūmi, prasīju, kāds tad jūs tam muzejam viss saturs? Es saprotu, ka muzejs ir ierakstīts stratēģija, bet nu nekādas idejas par to, kas tī bijis, nav. Par cik es biju jau taisījusi vairokiem muzejiem, satura koncepcijas, es atceru, nu labi, tad pietam, i kā nu to brēži, kad mēs socam pietiet, mēs esam vākvis mūs divējus godus, lai mēs akademisku pietījumu veiktu kuņi taidu reidziegu, kā šodien, kur mēs siežām līčumojos uztaisietu, Jī tūrēs pīkrita, mēs sokam, man jāsaka Lāls Paļdis tūrēzējai, Korsavas novada dūmēji par entuziasmu un atbalstu. Mēs tūrēs uzrunom virknī pietnīku, kas pīkritā darbotīs Korsavas stostu tapšanā, sokot ar Juri Urtānu, arheologu, Tomu Aldbergu, Inesi Runci, viesturnīci un virkni citu viesturnīku par zinotnisku redaktoru. Mēs piekrita būt viesturis doktors Uldis Neiburgs, kas ir visam visu tām gromatām zinotniskis redaktors. Tā mēs pakopēniski šo gromatu izveidojam, bet jau tamā laikā mēs mīnoca protā, ka mēs jodokumentēja ir tas aizējušīs mantojums, ka es sacīju, ja man agrok paprasietu, kas te Korsavā ir interesants, es te nezinotu, ja man pašai bija interesanti apbraukt kūpā ar fotografu nūvadu, nu tūrais Korsavas nūvadu. Safotografiet visu to, kas mēs ir atlicis, smūžas, baznieces, kopus. Otrā rīta, kas bija svarīga tūpūčiem stostim, es sapratu, viens ir, kas to gromatu izdūšu, bet otrs, kas to gromatu lasies. Ir topiec jau timā breidī, ka mēs veidojam to gromatu. Man liekas, ka pusgadu pirms atklošanas mēs vecokie Mūra ākā Korsavā kūpā arī ar Didzi mokslinieci Inetu Sipunovu taisījām izstodi, kur mēs parodījām to, ko Didzis ir safotografijas. Lalo formātu, man liekas, tie bija 2x3 metri attālim. Mēs
te nav runa par ito āku.
Tas ir par linu pieņemšanas punktu, kas ir pie baznieces. Mēs tie ielikām didža bildes, i orpusī lūgus, kas ir tad aizmūrētī lūgi. Mēs ielikām no viesturis muzejā savukārt deponētas fotografējas no 30. Gadiem, kas ir arī no ekspedicējas, kas ir bijuši Korsavā, kas ir bijuši timā pašā vītā. Tas ir tierks. Principā, fotografējas, kas tamūs gadūs redest jau ir uznamtas, tā mēs parodījām, kā bija tūrājs, kā ir tān. Piraizes mēs vēl izdevām avīzi vītējiem, kurā mēs eisi izskicījām, kas tur tamā gromatā bijis. Trešo līta, ko mēs izdarījām, Didzis atklošanas dīnos bija klot i divu citreiz dīnas fotografija visus korsavīšus, kas goja iz istodi, iz atklošanu. Sauksim tu, tas nav ne latgaļiski, ne latvijiski par fišku, ka tad, kad i fotografijos, tad Didzis sacīja, i tad, kad jūs attīsiet iz atklošanu, mēs jūs jums dovanosim tos fotografējus. I dabos savus portretus. Didzis sataisīja tos portretus. Novembrī mēs atklojam istodi. Mēs sataisījām improvizētu istodi. Mēs salikam visus tos portretus. I poši goja, i meklietu poši sevi. I tas bija tāds baigi foršs pasokums arī. Tā mēs nu, palānam tos korsavus stostus īvirzījām. Tad atsakloja līčumojas, tad mēs izdevām ūtros korsavus stostus. I tad, nu, kā jau es sacīju atklošanā, tad tamā momentā es sacīju viss pītē, ka viss mēs esam pabeiguši darbu. Bet, nu, tas dzelzceļš pīvalk, kā citiem mūžas, kā citiem vaļkādes, nevien citas piļs, tā ir man dzelzceļš laikam. Tā ir, nu, mēs tad socamies pie to dzelzceļa stosta. Es nago baigi otri, nago baigi vīgli, bet, nu, es ir rezultatējis.
Trejas gadus jūs pie pēdējos grūmatus strodojat?
Sacīsim tā, ka mēs būtu strodoši mozogu gadus, bet tas finansijāma pīsaistījums ir tāds, kā ir. Mēs jau jaunam vārā tas aspekts, ka tas nekad nav komerces pasokums. Tas ir sirds darbs. Tas tā, ka tā izaverās, ka tā grūmata attīt pie tevis plauktā izagulstās, jo pašas maksa ir, nu, nanormāli, teiksim, tā ir. Es nevaru par tādu naudu, jo korsvā pordot. Ja tas ir tā, ka tas ir subsidiāts izdevums, ko projekti ir atbalstījuši.
Jūs jau minējat, ka jāpirms tam, kā es būtu vaicojis, jūs, kas tad tamā korsvā tāds ir, tad jūs varbūt, nezinu, Boris teikumus porskaitētu vītes, iz kurām cilvēks varētu aizīt. Ikdīnā dzēvojot Rēgas pusī, kā jūs nevu iz to korsavu veratāsi? Ko jūs nevu atbirdietu? Kas tad tamā korsavā ir?
Kopš man pīdar nalaus postens pie tavas ceļa.
Najauši?
Najauši. Tīšam najauši. Pirms sokam pietiet. Covida laikā nevarēja braukt pie vecokiem. I mēs ieraudzījām, ka izlikt pordūšanai viņš tāds mūsu sakrits namenģi bez gondrējuši jumta, bez skursteņa. Bez...
Nu tā ir dzelzceļa mojiņa kaut kāda, jā?
Nu, mūziņa kīs posteņā, dzirdētājs. Sarga būda saucās. Nu, liek, mēs esam tad diezgan bīži, tā kā es nevaru saciet, ka es neredzu realitāti, kas te notiek, ja es braucu pie vecokiem bīži. Tā man ir liels prīks, ka atcetīstos tos svītajos nelalos iniciatīvas. Moši tas nav par kultūras mantojumu, cik daudzi, bet par tiem jauniem cilvēkiem, kas tamā reģionā cīja paļīgts atsagrīžās. Piemēram, viens no pirmiem tādiem piemēriem ir Šmakaukas Jonis. Bet tas ir stosts ar kultūru viesturis pīgaršu. Dēļ to, ka Šmakaukas Jonis ir paņēmis vīnu no viesturiskom ākam, ko es izmantoju savai Šmakaukas attīstībai. Tad ir, piemēram, Gunta Nagļa kaņepe šūbreid, pie kuros es pirms laika, šūbreid slinkoju, bet pirms laika govu šilt kleitas. Benča mūda ir vaļvīns piemērs, jā. Tad ir dzīlis. Tad ir Inese Zēļu, kas nozadarbojās ar bišam, ja ir savā kosmētikas līnijā. Tas vītas stosts veidojās tev pašam, jo veidojot. Ja tu man prasi par to, ko es tāni sacietu par korsavu, tad es sacietu, ka nu nav dīz cik spūži, bet nav cik izšvaki.
Nav dīz cik spūži, ka tu verīsi sprīšku?
Kā es varu šodien? Īspējams, ka strateģisko redzījuma vakums šobrēd izastojīs par to, ka Te arī politiski, nu, ar reģionālos reformas īvišanu, administratīvi reģionālos reformas īvišanu, te vīta ir tā kā zem Ludzes, man liekas, ka tos vītas joprojām var tā kā meklēt savu vītu, kur tad tie ir. Kas tad ir jūs atbildība? Kā veidot to savu vītas tostu? Dēļ to, ka vienmēr ir, kad tev atnam atbildību, ir vīglok visat viertīs iz tīm, kas tu atbildību ir uzanāmušīs. Es aizgotāju diezgan politiski, nu, gromatas līdz tam politiskajam virzīnām, bet man tas tā gromatas sakarā arī līkās, jo no vienas puses mēs varam prasiet no vītajiem cilvēkiem dažādas atbildības, pīnokumus, iniciatīvas, idejas, projektus, bet ja jūs ilgi mierdē, viņa atbalsta, cilvēki cīzarā un cevīci, viņi pazūta entuziasmas, ja tolika dažiem tad paliek tā spīts, ka jūs to izdarījies. Šūrēs es nerunāju tolika par Ludzes nūvodu, es runāju vispār. Es esmu strodos ar vairokiem nūvodiem, jo to gada laikā, kad, pagošo gada, kad mēs taisījām izstodi 1944, braucam pa visiem reģioniem, tas ir, nu, visur viens ir tas pats. Nu, tam vītajiem ir vādziega sajūta, ka jo idejas ir vādziegas.
Bet, nu, es saprotu, jūs diezgan bīži te esat, vai?
Pagājušajā gadā mēs restauriem vecoku moju, mēs ļoti savai mojai netikam, to, ka divus īpriekšējos gadus mēs restauriem savu būdu. Mēs ar Tomu jau īsokts, vienīgais, ko es gribētu izpietiet tīši tos mojas tostu.
Savas mojas tostu?
Jā, nu, tos būdas.
Posteņiešana?
Mēs ir sokts, bet, nu, mēs tas... Karš patraucied ar to, ka tas ir, starp citu, atzēmojams moments. Tas aspekts pie visiem tiem stostiem ir tas, ka pietūt īpaši dzelzceļa viesturi, tāpat kā Latgaļas viesturi pirms 18. Gada, visi arhīvi ir krīvēji, ciboltkrīvēji. I šobrīd mēs pilnīgi noteikti sakrata, tas ir pateicoties Tomam, kas jau iepriekš bija salasījis materiālu, mīsim, ir tas materiāls, bet, principā, visi materiāli par dzelzceļu nav Latvijā, līdz 18. Gadam. Nu, tas ir tāds viens aspekts, kas jonam vārā, ka karš ir ietekmējis ne tikai geopolitiski situācijai, bet tas ietekmējis kultūras situācijai, izglītības situācijai, pietniecības situācijai, kā sacīja kolēģis Kaspars Strots, viesturnīgs, vienā no raidījumiem. Īspējams, mēs pa kaidim kanālim varētu ar tiem kolēģiem sazazinoties atrast tos materiālus. Bet cik tas ir ētiski tām to darīt šim mūsu apstokļus, kad karš joprojām notiek?
Bet jautājums, kā to saziņi interpretēs?
Nu, tas ir tas pats, kas ar visiem pīminekļu nujaukšanas jautājumiem, visam īlu porsaukšanām i taidom lītom, kas nu jau vairs nācatīcās tikai tēri uz politisku, kā es sacīju, situāciju, bet nu jau uz taidām kultūru montojuma lītom, kur mēs šobrīd esam laikam cik samulsuši, ka mēs ļoti otri interpretējām kuņiem vien, nepadomājot, citai ir interpretācija, citas ir subjektīvs kuņiem viedoklis. Tas ir mums personisks viedoklis šobrīd. Ja. Tā kā...
Pirma tam jau vaicoju, vai būs vēļu arī 4. 5. 6. Korsavas stosti. Kā jums izsaverās? Vai jau vītei jau nav sagatavojuši fotogrāfijas un stostus un negaida, kad jūs atkal... Uzrunosit jūs pati vai jūs komandas cilvēki?
Man ir tāds novērojums, ka porsvarā tas vādzieks vecokim cilvēkiem, lai jūs uzklausa, jūs stostu. Mēs šodien redzējām, ka auditorija bija, nu, es domāju, ka divu pīkdaļus, nu, jaunokim cilvēkiem. Kaut gan bija ļoti daudz cilvēku, bet... Tī nav, piemēram, školinieki, studenti. Nu, īspējams zīmai ir tā. ir jautājums, vai viesture vispār šobrīd ir prioritāte? Mēs šodien braucām gar munu pirmo augšskolu, kas ir Iezeknis augšskola, ir, kā es zinu, tī vairs nav pat humanitāros fakultātes. Nu, mani vairāk šobrīd dara bažīgu aizsardzības mocība, kas ir tā īvīsts obligātīs prīkšmets, par kuru mēs jau diskutējām ar kara muzeja speciālistiem un citiem speciālistiem jau pirms vairākiem gadiem, ka tī arī ir tāda izpieņams opcija, ka nu, jūs īmocies, kai iest nu konservu buņģām, ir kai mežā porguļiet, bet jūs neīmocies tu viesturis stostu un tu sociālos atbildības stostu. Cik tamā mocija priekšmetā ir paredzēts tas, ko mēs saucam par sociālo viesturi cilvēku stostu. Mēs par to diskutējām, bet tas ir tāds, arī tāds viens interesants fakts, ka īvīšot šādas jaunos iniciatīvas, pīšķirot tam finansijām, es nezinu, cik plašas diskusijas pirms tam ir notikušas.
Cik būtiski ir to viesturi īvīcēt cilvēkiem?
Jautājums ir, kai moca to viesturi. Šodien atklošanā bija mana školotoja Marija Labanauska. 12. klasī, kā es domāju, kuras studēšu, jai bija cik fantastiski interesanti, kas izlēma, ka studēšu viesturi. Visi tie gribēja iz Reigu, bet tās izaspītie uz sacījā, ka nā, es studēšu Rēzekni. Tas ir par to, cik tu to stostu bārnām, Ībūrei, jam joizamocās, nu, kas jam nu, to bais, citu jam jau izstosti, tā ir, nu, kā ir interesanti. Ja tā, es atsagrīšos par tīm korsavas stostim, dēļ to, ka man šķiet, ka, nu, es ceru, ka viņas neapsvainosīs par to, bet tas bija tas mums primārijs mierķis uztaisiet to gromatu navis ilikšanai plauktā, bet lai jebkurš no tīm, kas šodien te bija atgojis, īrāga kuņi viņa jumā priekš sevis. Ja tas ir tāpat kā priekš tom viesturis stundom. Mīsu dīnos, visu var īguļiet, visu var sametļiet, tev nav nekādi fakti. Es 10 gadus strodoju mokslas muzeju, vadīju ekskursējus. Tev nav jostosta, itamā godā uzgleznoja taidu gleznu. Tev ir jopstosta tā, lai tam cilvēkam ir interese par to, ko es tīrāts. Tāpat arī ar viesturi, ka ja viens no īm aizīs mojos izlasies vismaz savu rakstu, savu interviju, te jau bija sveiksmi, ja tad ī pazaviersīs fotografējas, ja tad īspieņēms, ī pazaviersīs, o, atī periodi kā LV par korsavu rakstu tu, ja mošas vēl drusku palasies šovakar. Tas ir tāds darbs ar interesiešanu, īvilkšanu, īsaistiešanu. Starp citu, īsaistiešana ir aiztīs vords citai gromatai par to, ka te mūs ūtrie uz tostos jau mīsim nebija grijuši tos intervējus dabot attālus. Itamā jau tas govinkoši jau kaip svīstu. Tā kā, nu, tā kā drūši vienu kāds cilvēks vai sacies, par ko mani nanu intervēju. Lels pīks par tiem jauniem cilvēkiem, kas pīkri te izasaistētīs ar tom bilžām fotografiešanām.
Kalna sāta. Paļdis par stostiemu Inetai Zelčai Sīmansoņai. Cita starpā interesanti var jums daļēbu rakstu kroma Korsovas stosti treis atklošanas pasaukumu uz Maltā ir Rāzikņā. Maltas muzejā jau 7. februārī, Rāzikņā Latgales kultūru iesturis muzejā 8. februārī.